אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 482 את המאמר
שאתם תרדו ותנה בעל סולם שאתי רסטוטינו סמדסט יפתור הסטרניצב קניגתה סטטית לבב כמתוורצי לבב כמתוורנית ניס מנפות זגלבית ובזלובי בליז'ניס היא ככתו סבסים освен това, трябва да изследваме и да разберем какво има предвид писанието, казвайки възлюби ближния си, както себе си, което при простото тълкуване означава да обичаш своя другар в степента, в която обичаш себе си. И виждаме, че хората по никакъв начин не са способни да го изпълнят. А ако беше написано «Възлюби ближния си, както той обича теб», то също не биха се намерили много хора, които биха могли да изпълнят това по идеален начин. Но все пак това изглежда логично. И да обича ближния си, както човек обича себе си, това изглежда, че излиза от рамките на възможното. И дори ако в света имаше освен него само един човек, това все едно би било невъзможно. Още повече, когато света е пълен с хора. И ако той обича всички като себе си, на него няма да му остане време за себе си, защото няма съмнение, че своите нужди той ще напълва, без да пропуска нищо, напълвайки ги с голямо желание и любов към себе си. А по друг начин стои въпроса с потребностите на обществото, защото у него няма добра причина, която да пробуди в него желание да действа заради тях. И дори ако той имаше желание, ще може ли да изпълни това изказване в неговото просто тълкуване? Ще има ли достатъчно сили? А в случая, в такъв случай, как Тора може да ни задължава да изпълняваме това, което е невъзможно да изпълним? Но напълно невъзможно е да се помисли, че това изказване използва, страшно е да се каже преувеличение. Та ние сме предупредени и се придържаме към принципа не добавяй и не отнемай. И за това всички коментатори се съгласили да обяснят това изказване в неговото просто разбиране. И още повече са казали, че човек е задължен да напълва нуждите на своя ближен, дори в ситуацията, в която на него самия не му достига. Дори и тогава му е заповядано и той трябва да удовлетворява нуждите на другаря, оставяйки себе си в недостатък. Както се обяснява в Тосафот с думите, този, който купува еврейски роб, като че ли си го купил господар, и обяснява Тосафот, позовавайки се на Иерусалимския Талмуд, че той, когато има само една възглавница, ако самия той лежи на нея и ние дава на роба, той не изпълнява и добре му е при теб, тъй като той лежи на възглавницата, а роба на земята. И ако той не лежи на нея и ние дава на своя роб, това ще бъде свойството Садом. Излиза, че той волю-неволю трябва да даде на роба. И излиза, че си е купил господар. Да прочетем ли още веднъж?
Аим ли крошувата котерет?
Да прочетем ли още веднъж това подзаглавие?
כותרת ואהבת לרעך כמוך. עוד יש לנו
заглави Възлюби ближния си както себе си. Освен това, трябва да изследваме и да разберем какво има предвид писанието, казвайки Възлюби ближния си както себе си. което при простото тълкуване означава да обича своя другар в степента, в която обичаш себе си. И виждаме, че хората по никакъв начин не са способни да го изпълнят. Ако беше написано «Възлюби ближния си, така както той обича теб», то също не биха се намерили много хора, които да могат да го изпълнят по идеален начин. Но все пак това изглежда логично. И да обича ближния си, както човек обича себе си, това изглежда, че излиза от рамките на възможното. И дори ако в света имаше освен него един човек, то все едно би било невъзможно. Още повече, когато света е пълен с хора, и ако той ги обича всички както себе си, няма да му остане време за себе си, защото няма съмнение, че своите нужди ще напълва, без да пропуска нищо, напълвайки ги с голямо желание и любов към себе си. По друг начин стои въпроса с потребностите на обществото, защото той няма добра причина, която да пробуди в него желание да действа заради тях. И дори ако имаше желание, ще може ли той да изпълни това изказване в неговото просто тълкуване? Ще има ли достатъчно сили? А в такъв случай, как може Тора да ни задължи да изпълним това, което е невъзможно да се изпълни? Но е напълно невъзможно да се помисли, че това изказване използва страшно е да се каже преувеличение. Защото сме предупредени, се придържаме към принципа «не прибави и не отнемай». И за това всички коментатори са се съгласили да обяснят това изказване в простото му разбиране и още повече. Казали са, че човек е задължен да напълва нуждите на своя ближен, дори в ситуацията, в която на него самият му достига. Дори и тогава му е заповядано. И той трябва да удовлетворява нуждите на другаря, оставяйки се себе си в недостатък. Както се обяснява в Тосафот, с думите този, който купува еврейски роб, като че ли се е купил господар. И обяснява там Тосафот, позовавайки се на Иерусалимския Талмуд, защото той, когато има само една възглавница и самия той лежи на нея и ни я дава на роба, той не изпълнява изказването и му е добре от теб, а ако е, не лежи на нея и ни я дава на роба, това ще бъде свойството с дом, Садом. Излиза, че волю неволю той трябва да я даде на роба, т.е. той си е купил господар.
Бакаша.
Да преминем към следващата глава ли?
Да.
Под заглавие една заповед. И тук възникват няколко въпроси. Съгласно казаното по-горе, ние се отнасяме към нарушаващите Тора. И още повече, ние не изпълняваме главното в Тора. И ние спазваме частното, но не преминаваме към общото. Както е казано, когато изпълнявате волята на Твореца, бедните ще бъдат у другите, а не при вас. И как е възможно да има бедни, когато цялото общество изпълнява волята на Твореца, обичайки ближния, както себе си? А ситуацията с еврейския роб, дадена в Иерусалимския Талмуд, се нуждае от изучаване, защото смисълът на това изказване, че дори гер, който не е еврей, Той е задължен да обича както самия себе си. И не може да се обясни с това, че закона се отнася към гера, както към еврея. Тъй като едната тора, единия закон ще бъдат за вас, една тора, един закон ще бъдат за вас и за пришелеца гера, живеещи с вас. Защото гер означава също и пришелец, заселил се, който абсолютно не приема тора, а само се отклонил от езичеството. И за него е казано, не яще мърша, а пришелеца, който е на вратите ти, я отдай. И тук няма какво да се добави. И в това е смисъл на едната заповед, в която мъдреца казва, извършващият, изпълняващият една заповед е щастлив, защото той е склонил целия свят на страната на заслугите. И това е трудно да се разбере, защото какво отношение към това има целия свят. И не е нужно да се обяснява с да се обясни, че това е така, защото той самият е наполовина виновен и наполовина прав. И целият свят е наполовина виновен и наполовина прав. И ако кажем така, ще пропуснем главното. А освен това, целият свят е пълен с други народи и тирани. И как той може да види, че те са наполовина виновни и наполовина прави? А себе си може да види, че той е наполовина виновен и наполовина прав, но не и за целия свят. Освен това, във всеки случай би следвало да се каже целият Израел. И откъде на къде тук е света, който е включил тук мъдреца? Нима, ние се намираме в поръчителство още и за всички народи на света и трябва да ги включим в баланса на нашите добри дела. Необходимо е да се разбере, че нашите мъдреци са говорили само за практичната част на Тора, която води към целта, желана от света и от Тора. Затова, когато казват една заповед, без съмнение се има предвид практична заповед. И това безусловно е, както е казал Гилел, възлюби ближния си, както себе си. И само благодарение на тази заповед, човек ще се удостои с истинска цел. Т.е. сливане със своя Създател. И виждаш, че благодарение на една заповед, той се удостоява с реализиране на цялата цел и крайното предназначение. И сега няма никакъв проблем, свързан с заповедите между човека и Твореца, а тяхната практична част има същата цел на очистване на тялото. Последния стадий е обичай другаря си както себе си, а етапа моментално следващ след това е сливането. И както се изясни, тук има общо и частно, защото частните елементи стигат до общото и общото води към крайната цел. В такъв случай, разбира се, няма разлика от коя страна да се започне, от общото или от частното. А главното е да се започне, а не да се върви по средата, докато не достигнем до реализация на нашата цел.
Роим анахно микан.
Да, ние виждаме тук колко тази наша заповед възлюби ближния като самия себе си, колко тя е важна. И че ако само ти изпълняваш тази заповед, ти изпълняваш това, което иска от теб Твореца и как иска той да те види. И любовта към другаря трябва да бъде любов към Твореца и не по-малко от това.
О,
И продолжала да объясняла, но у нас все еще имеет место за вопрос. Ако цялата, цялата Тора и цялото творение состоит в това, че да издигне нищото човечество, докато то не стане достойно за тази чудесна висота и да се слее с него. Бил должен да не създаде нас на тази висота, а да не принуждава да с усилията на творенията, Тора и заповедите. Защо ние веднага не можем да започнем да вършим работа, която е свързана с Твореца? Но и така нататък, той там продължава.
Микоре.
Тамших, кен.
Почте.
Да продължим ли?
А, Михал. Продължи и си слееш с него.
Под заглавие и да се слеем с него. Все още имаме място за въпроса. Ако цялата цел на Тора и на цялото творение в това да се издигне нишето човечество, докато то не стане достойно за тази чудесна височина да се слее с него, с Твореца, той трябваше да ни създаде на тази височина, а не да ни дава усилия с Тора и заповедите. И може да се обясни това съгласно думите на нашите мъдреци. Този, който яде това, което принадлежи на ближния, се срамува да го гледа в лицето. Това означава, че този, който обезпечава себе си и се храни от труда на другите, се срамува да гледа своя образ, защото той е лишен от човешки облик. А тъй като Твореца е съвършен, от него не може да проистече нещо ущърбно. За това да можем да се насладим от плодовете на нашия труд, той ни е приготвил тази работа и е създал творението в неговия ниш вид. Работата се състои в това, с помощта на Тора и заповедите, да ни издигне от непоправеността на творението и чрез тази работа да постигнем величието на Твореца по пътя на собствено придобиване, а в цялото наслаждение и благо, които идват към нас, от неговата широка и щедра ръка, ние усещаме, като че ли ние сме стопани, а не като получаващи подарък. И заедно с това трябва да разберем източника на тази низост, която усещаме в момента на получаване на подарък. И ще го разберем съгласно закона, известен на изследователите на природата, че природата и закона на всеки клон са такива, каквито и в неговия корен. И всичко, което има място в корена, ще желая клона, ще го обича и ще се стреми към това, ще извлича полза от това. А в противоположност на това, от това, което го няма в корена, той и клона се отделя и няма да може да го издържи и да търпи този недостатък. И тъй като нашият корен е Твореца, а той не получава, само отдава, в нас възниква страдание и усещане за нищожност при всяко получаване от ближния. Сега ще изясним крайната цел и слей се с него, където възвишеността на това сливане не е нищо друго, освен свойството уподобяване на клона на своя корен. И в противоположност на това, от друга страна, всичко нише е само отдалечаване от своя корен. Или с други думи, всяко творение, чийто път е повече настроен за отдаване на ближния, излиза, че издига повече и е способно да се слее с Твореца повече от всичко. И всяко творение, пътя на който е повече насочен към получаване и любов към себе си, намираме, че то е по-унижено и по-отдалечено от Твореца. И лекарството от това е приготвено за нас под формата на Тора и заповедите и първоначално се изпълнява само в Лолишма, т.е. за получаване на награда, който се извършва в периода на малкото състояние катнут под формата на възпитание, когато то нараства, пораства и се обучава с заповедите, Сторай заповедите в лишма, т.е. за доставяне на наслада на своя Създател, а не за любов към себе си. И от казаното можем да разберем думите на нашите мъдреци, които са попитали каква е разликата, какво значение има за Твореца, дали човека убива животното от към гърлото или от към шията, защото заповедите са били дадени само за това, за да се очистят с тях творенията. А ние все още не знаем какво е това очистване. И отказаното е напълно ясно, защото диво магаре се ражда човек и напълно потопен в скверна и низост, в безкрайни получавания само за себе си и в егоистична любов, без каквито и да искри на любов към другия и отдаване на ближния. И в това състояние той се намира в най-далечната точка от своя корен. Когато той расте и е възпитаван в Тора и заповедите, което се определя като само с намерение да достави наслада на своя Създател и изобщо не заради собствената любов, той достига до ниво на отдаване на ближния, благодарение на естественото свойство с гула, чудо, което се заключава в заниманията с Тора и заповедите в Лишма, което е било известно на даващия Тора, както са казали нашите мъдреци, създал съм злото начало и съм създал Тора като подправка към него. По такъв начин творението постепенно се развива по нивата на споменатото величие, докато не достигне до степента, на която той вече губи всякаква форма на егоистичната любов и получаване за себе си. И всичките му свойства са насочени само за отдаване или за получаване заради отдаване. И за това са казали нашите мъдреци. Заповедите са били дадени само за това да се очистят с тях творенията. Тогава той се слива със своя корен, степента на казаното и се слее с него.
ישנם שאלות?
אם אני בפרוסי.
כן, יש כאן. בנצי, בבקשה.
תוקימה, בנצי.
אם עוסקים באהבת חברים,
אקו סזנימה ומס לובוב כם דרוגריתם.
אז מה ההבדל בין לשמה ולא לשמה?
פו פריצ'ינה, צ'י זפובדנו את פורצה, תוגב между лишма и
лолишма.
Ако се занимаваме както изисква Твореца и Тора, то ние се това значи достигаме до завършване.
Ако вече се намираме и се занимаваме с любов към другарите, защото искаме да стигнем до съвпадение по свойствата. Разбираме, че това е средство, че няма друг път. и за да, за да стигнем до Твореца, тогава какво значение има намерението? Какво трябва да се допълни в намерението?
Ще питам теб. Да се занимаваш с Тора, да изпълняваш Тора заради отдаване или заради получаване. Има ли в това разлика? Ако ти го правиш заради отдаване, то тогава с това ти се сравняваш абсолютно с Твореца.
Но ако не се занимавам с любов към ближния, не мога да видя.
Ако ти не започнеш занимаваш с любов към ближнето, тогава нищо не правиш, защото цялата Тора започва с любовта към ближния, а втората част вече е построена цялата тя на любовта към ближния.
Добре, започнал съм с любов към ближния, към другарите и сега каква част от намерението трябва да допълня? Аз вече съм излязъл на пътя. Какво трябва да допълня с намерение?
Ти се дължен за всички свои действия да изпълнява, да ги изпълняваш с намерение да доставиш наслаждение на Твореца, за да може на тебе те е ясно да го вършиш това с намерение да доставиш наслаждение на другарите, на творението.
И трябва да първо да е намерението?
Да. Още.
Рав, бепеска хрона катув векол мидата.
Последния абзац е написано и всичките му свойства са отдавани или получавани заради отдаване. Как изобщо можем да си представим това стъпало, че само отдаването, аз винаги оставам в някаква степен на получаване, защото съм творение.
А ако ти го правиш това за съществуването ти или за отдаване, това не се нарича получаване, защото ти си като машина, като автомобил, който изисква
само
бензин,
намерението
гориво.
Да се променя?
Да, само намерението.
Рав, у метер ба маамар, ше пулат аава зе лемале цархе хаверо.
Статията описва действията от любовта да се изпълнят желанията на другарите. А какви сили има човек да изпълнява това, което не достига? Какви са тези действия да се допълват желанията на другарите, да се напълват?
Това е действие да се свържеш с другарите си или с другаря си, да почувстваш какво не му достига, да напълниш неговия хисран, хисран на другарите, чрез твоя хисран, който ти си придобил от него.
Всички сили, които Творец е приготвил. Какво? Аз нямам сили. Какво означава, че изпълнявам? Напълвам потребностите на другарите.
Когато се свършиш Твореца и молиш от него напълване на своите сили, които се придобил от другарите и ги напълваш, а след това ти ги предаваш на другаря.
Последен въпрос. Моето намерение, това сила ли е? Може ли да се каже така?
Да, да задейства силата.
Рав, ата тиарта бецура мицуенит маза кабала.
Вие описахте прекрасно какво е получаване за отдаване. Проблема е, че не мога да получа потребността на другарите по добър начин. Винаги добавям нещо от своя страна. Как да получа хисарона в чист вид?
Това е в тази степен, в която ти се отменеш. Необходимо е да отделиш внимание това и да правиш всякакви упражнения по отмяна. Когато ти се свързваш с другаря, се включваш си в него по абсолютен начин. Москва.
Он здесь пишет, ну,
той пише статията.
Где-то говорит просто про Творца, где-то пишет,
някъде говори просто за Твореца, а понякога пише за своя творец и своя корен. Може ли да обясните какво означава своя? За какво става въпрос?
Аз имам творец. Той се отнася към целия свят, един на всички. И няма никой освен него. И освен това, има и мой творец. Той се е погрижал за това, да се родя, да порасна и да достигна до целта на своето съществуване. И той се грижи по частен начин за целия процес. Така че аз да съм преминал през този процес на цялото творение и това се нарича мой творец, конкретен творец.
А как ме съединяем?
Как съединяваме в процеса на реализация?
Я даже не знаю, как это правильно
сказать. Дори не знам как правилно да го кажа. Нашите творци.
Я не знаю, о чем ты говоришь.
Коя точка на съединение?
Аз не знам за какво говориш. Ако ти мислиш как ни учи нас Кабала, ти няма теб да има значение дали има един творец, друг творец или там. Ти ще имаш само една висша сила и няма да имаш никакви проблеми с нея.
Добре, ако може още. Как въображението ни помага в формирането на вярата над разума?
По никакъв начин.
Значи не използваме въображението.
Може да го използваш само ако то не върви, ако не е в противоречие с другите наши правила, установки.
Другаре също иска да зададе въпрос.
Да, здрасти, дорогой Рав.
Приятелка. Тук в една заповед е написано, няма разлика от коя страна да се започне, от общото или частното. Основното е да се започне, да не се върви по средата, докато не стигнем до реализиране на нашата цел. Това общо и частно. В какво е общото и в какво е частното и какво означава да не вървим по средата?
Общото е това са тези искания към Туреца, който той се обръща към общото единно човечество и частното, което той се обръща към определена група или към определен човек. И това е всичко.
Какво означава да не вървим по средата?
Но нито едното, нито другото. Трябва да приемеш едното и то ще доведе до другото.
Ладно, спасибо большое.
Много благодаря.
Если вы не будете применять то, что мы говорим,
ако не прилагате това, което ние говорим, то нищо няма да разберете. Ако прилагате това, което ние говорим, даже други не го разбирате, то всичко ще разберете.
Woman Turkey 6.
Жените от Турция 6.
Selam sevgili dostlar. Dostumu kendimi sevdiğim gibi sevemiyor olmam, dostu kendinden ayrı gördüğüm için mi, yoksa ihtiyaçlarımı benim dışımda kimsenin önemsemeyeceği gerçeği mi? Teşekkürler.
Причината, че не мога да обичам другия както себе си, защото виждам, че те като че ли са отделно от мен или никой не може да се грижи за моите потребности така, както аз мога.
Това, че не се грижат за моите потребности като мен, това може да е много важно, а може да е точно обратното. Това зависи как работя.
Беседа.
Ясно ли? Добре.
H10. Когато се опитвам да изпълня и да напълня потребностите на другите, все още нямам намерение за отдаване или светлината не ми свети и тогава Имам много сметки, доколко да напълвам, да напълвам и няма ли да му навреди, как да не допусна грешка и да напълвам егоистични потребности.
Не се безпокой, даже да напълваш егоистичните желания на приятели, след това е нормално за теб.
И за да не правя сметки, правя колкото е възможно.
Да, да, разбира се, разбира се. Но Турция е селя.
Biz yaradandan alıp dosta veren bir taşıyıcı gibi mi hissetmeliyiz?
Трябва ли да почувстваме насилника, който взема от Твореца и го дава на другарите си? Трябва да ли имаме... Това ли е усещането, което трябва да имаме?
Може би отначало има нещо такова, но общо не. Това е всичко. Бъдете всички здрави. И в други ден ще се видиме. Утре съм в полет. А в други ден ще се видиме. Благодаря ви на вас. Бъдете здрави. И всичко добро.
Благодарим на Рав. Сега ще преминем към отчет за конгреса. За приближаващия конгрес.
Да, конгресът. Ние сега ще обясним какво ще се случи на конгреса. Не по пътя, сме по пътя да седнем над знанието, но ние трябва да разберем как се организираме и как се изкачваме по стъпалата. И приятелите ще покажат разкриване записи за конгрес от 18-19 май, пълни два дни на съединение от 7 сутринта до 7 вечерта. Всички детайли и запис на сайта convention.kli.one. Обърнете внимание, в Израел се събираме тук, нашия дом, Петах Тиква. Разбира се, у нас ще имаме още десетки събрания по целия свят. Конгресът, това е за над 18 годишни. Скъпи приятели, обърнете внимание, във връзка с ситуацията на безопасността, ние не препоръчваме да идвате в Израел, препоръчваме да се събирате на местата, където живеете. И целият списък на огледалните конгреси ще бъде на сайта на конгреса. Дайте да минем през разписанието, какво ни очаква, как това ще бъде. Вие може да видите на слайда, аз ще ви кажа така. У нас имаме два дни на конгреса, те са разделени на два блока, които са подобни. Всеки блок включва в себе си време за групата, урок, почивка и трапеза. Тоест имаме четири блока в течение на двата дни на конгреса. В събота започваме. Това ще бъде в 7 сутринта. Това у нас ще бъде в центъра. Ще има лек бюфет на покрива, а после ни започваме нашия ден. Това е първият блок от 7 сутринта. И ще го завършиме в 7 вечерта. Всички детайли. Основно това са по времето на... Това са по време на груповото време, урока и трапезата. Много е важно ние да разберем как се записваме на сайта convention.kli.one. Има два типа записи. Регистрации. Това, което се нарича в синия коридор, е за всички. Този, който участва в конгреса чрез системата РВУД и всички, които участват на конгресите по целия свят, всички се записваме чрез този коридор. този, който има membership, т.е. абонамент за всички, за тях това е безплатно, но не е важно, все едно трябва да се запишете, има ли ти или нямате абонамент, трябва да се запишете. От този, който няма membership или абонамент, той има възможност да се абонира, а този, на който е необходимо финансова помощ, може да се обърне към HelpAware. Всички детайли се намерят на сайта. В Израел физически конгрес е предназначен за цялото израелско кли, което участва тук физически. В всички, които физически участват, те вървят по червения коридор. Има отделно заплащане за тези, които ще дойдат тук в Петах Тикве. Обърнете внимание, в сряда на 15 май цената ще се увеличи. Така че се постарайте да се запишете при това. Може да искаш нещо да добавиш?
Приятели, ще добавя за конгреса, че групата, която работи върху подготовката, е голяма група. И Дрор, и Ноах, Сигал Рац, има много жени. Не мога всички да изброя. И какво искам да кажа? Пред такова много високо стъпало, вяра на знанието е никога не е било. Искаме да включим цялото световно кли, израелското кли, да включим в подготовката, в изясняваните въпроси към Рава. В груповата част ще дадем пълен отчет по повод конгреса. Искаме всички да бъдат партньори в изграждането на кли на това високо ниво, наречено вяра над знанието. Нашата подготовка ще определи това стъпало на конгреса. Имаме още 2 седмици, ще работим върху обединението на всяко стъпало. И всеки, който иска, всеки от приятелите, който иска да участва в подготовката за конгреса, в каквато и да е роля, пишете на Board World Кли. Ще отговорим на всички, ще дадем място на всеки един на това високо стъпало в подготовката му. И ще дадем по-ясни и подробни отговори. Вдъхновението е изключително.
Благодаря на приятелите. Обявление на края. Вие всички се канете на конгреса. На конгреса издигаме се на знанието. Конгреса ще бъде събота и неделя, 18-19 май, за запис, за регистрация и детайли. Влизаме в сайта conventionclip.com. Скъпи приятели, на среща на Деня на независимостта ние ще имаме вечер лекции и беседи. Какво е това независимост? И ние заедно ще се издигнем. Ние съединяваме заедно в Деня на независимостта, 9 май 2024 година, в 17.30 в Петах Тиква. Вечерта е предназначена за всички. Всички детайли се намерят в сайта Кабала Алия и ще бъдат изпратени към световното кли в WhatsApp. Сега ние се спускаме на трапеза, шаботната трапеза. В 11.35 подготовка за урока и в 12 часа урок. И време, групово време.
Abba, tlulotai, lechtech acharai b'midbar, be'eretz lo ozer ruham. Lechtech acharai b'midbar, be'eretz lo ozer ruham. Ko amar Hashem, zacharti lachesed neruai. Ahava, klulotai.